Hola compañeros y compañeras, soy Esteban Valverde Mayo. En maestras y maestras también, alumnado de cuarto, vimos hacer el último programa de aula de este segundo trimestre. ¡Qué ganas tenemos todos, o sea, de vacaciones! De bo tiempo, de no madrugar, de no trabajar... Bueno, centrémonos, que el tiempo pasa luego y quedamos en tiempo.
Estaréis pensando qué nos traen hoy os de cuarto. Pues pienso que ni nos sabemos, o sea... Mesmo xa sabemos. Ten sentido un mes cheo de actividades, de celebracións, de exámenes, de saídas extraescolares. Temos moito que falar, non sei por onde empezar.
Pois como non nos demos prisa, quedamos en merendar. Que fame teño! Hoxe eu traio bocata de tortilla. Falando de tortilla, ti de que ven sendo? Da tortilla con cebola ou sen ela?
Que rica tortilla! Trae a merenda. E mentres conversamos, pincho de tortilla para acompañar. Sabes que o pasado 9 de marzo foi o día da tortilla? Mira, si non é importante este prato típico da nosa gastronomía. Bueno, típico noso, non sei, se... Sempre hai que se quere apropiar das cousas boas da vida, pero eu ben sei que a tortilla española é de España. Senón, por que se hai chamarai así?
Por suposto, a tortilla francesa de Francia e a tortilla española de Galicia. Xa hai rexistros deste prato en España, dende ben cedo, aínda que foi despois do descubrimento de América cando a nosa tortilla de patacas fixou a súa receita definitiva.
E que o que a fai perfecta é precisamente ese equilibrio xusto entre a cantidade de ovos e de patacas que se usan para facela. A miña avoa di que además diso é preciso ter unha sartén que se use para facer as tortillas. Mira si non toda unha arte iso de facer tortillas.
Pois a receita orixinal da tortilla é sen cebola. Pero xa sabedes que as receitas, ao igual que a linguaxe e outras cousas, cambian co tempo. Na última encuesta sobre este tema, temos datos moi interesantes sobre isto. O 70% prefiere con cebola. Os máis novos con cebola e pouco feita. E os maiores sen ela e ben feita. Para os gustos, colores, como di miña nai.
Con cebola ou sin cebola, ao final dá igual. Cando chega a época de furanchos, o dilema é se pedimos a de sempre, a de chourizo, a de xamón, a de espinacas con queixo. ¡Ai, que fame!
Sabedes que hai concursos de tortilla de patacas? En diferentes datas por toda España. Así que a quen lle guste moito, xa sabe. Nos, polo momento, temos que falar coas mestras para facer un concurso de tortilla de patacas no cole. Que vos parece?
Gran idea! As mestras fan as tortillas e nos facemos de xurado. Xa o estou visualizando. Primeiro concurso de tortillas cei mestre Valverde Mayo. Grandes mesas cheas de tortillas. As mesas todas en plan Masterchef total. E eu ali poñendo notas un 10, un 8, un 4. ¡Qué fantasía!
favor, non se fale máis, que somos os nenos e nenas de cuarto. Non temos fama de que nos vai moito a festa. Iso sí, mellor non facelo preto do fin do mes, do trimestre, que igual nos botan na tortilla un laxante.
Mira que eres, jajaja, ja, ja. Pois dixo Choeu, as mestras deste cole tamén lle vai a festa. E gastronómica tamén, ou ás veces non, que, non cheira no cole a galletas, a pizza e aínda non a hora de xantar.
Tes razón, haberá que esperar ao próximo 9 de marzo. Busca aí no Google que se hai alguna outra festa de comer. Aquí en Galicia todo é empezar cando é do día do xamón da cañiza ou o día da empanada do millo cando é festivo mos.
E ti pensas que coa de cousas que nos quedan por facer este curso dá para todo? Ainda que o día do libro, as letras galegas, o mos talen, os xogos florais, pero primeiro descansemos nas vacacións de Semana Santa e collamos folgos que queda, como día nosa mestra, el trimestre de la verdad. Uf, pelos de punta. E agora a xantar tortilla. Adeus.